Od slike do besede.
Od slike do besede.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep dober večer voščim. Z vami je spet oddaja, v kateri bomo predstavljali nova knjižna dela, in sicer bodo danes z nami rektor doma Sodalita Stinje Jože Kopajnik, cerkveni pravnik in profesor Stanislav Slatinek ter ustvarjalci stripa Pod svobodnim soncem. Predstavili bomo torej tri knjižne publikacije za zelo različne vrste bralcev. V začetku je bila beseda, je bila slika, to je knjiga, ki je izšla pri Mohorjevi iz Celovca. Zatem bomo predstavili znanstveno monografijo Temelji kazenskega kanonskega prava, katere avtor je dr. Stanislav Slatinek, profesor kanonskega prava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Prispevek z avtorjem je pripravila Meta Potočnik, no za konec pa še Finžgarjevo klasiko Pod svobodnim soncem, ki je pri zavodu Škrateljc izšla kot strip. Za priredbo besedila je tam poskrbel Goran Vojnovič, pod ilustracije pa se podpis je Damjan Stepančič. Lepo vabljeni k poslušanju.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
V začetku je bila beseda, v začetku je bila slika. Knjigo je izdala, gre seveda za monografijo, likovno monografijo Mohorjeva iz Celovca. Založnik pa je društvo Sodalitas iz Tinja. Z nami je duhovnik Jože Kopajnik, voditelj Sodalitas, ustanovitelj in tudi tisti, ki lahko rečemo že vseh letih skrbi za likovno podobo, ki jo Dom duhovnosti v Tinjah ponuja svojim obiskovalcem. Gospod Kopajnik, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ta bogata monografija je na nek način pregled tistega, kar se je v vaši hiši dogajalo v minulih letih. Je tako?
Je tako. Sicer smo začeli z galerijsko dejavnostjo pred 35 leti in sicer smo začeli z razstavo našega slavnega umetnika dr. Verna Perga, velikega prijatelja Slovencev. In od takrat naprej se je zvrstilo 550 razstav. In sicer umetnici, umetniki iz Koroške, Slovenci, Nemci, pa iz Slovenije, skoraj polovice iz Slovenije, potem pa tudi iz Avstrije, iz Nemčije, pa tudi vseh celin, celo iz Afrike, iz Indije, Južne in Severne Amerike smo imeli umetnike v svojem programu.
V začetku je bila beseda, v začetku je bila slika. Zakaj tak naslov?
Ja, to je res izvirna naslov, to mi je prišlo pri neki venisaži, pri odprti razstave neke mladega umetnika. In sicer me navdaja ta misel pravzaprav z velikim zadovoljstvom. Namreč, kreativna Božja beseda, Bog je ustvaril svet. Vse drugo se potem razlaga, se opisuje, se tolmači v slikah. Potem vsak otrok, čim začne nekaj grabiti, potem bo začel svinčniki risati beko svet, v katerem živi, mogoče svoje starše, svoje okolje in tako. Srednjeveške knjige so tako lepo ornamentirane, da ti se začetne črke, inicijali se reče, da so tako okrašene, da ne veš, a je zdaj slika ali je beseda bolj važna. In potem pa vsak dober pedagog, učitelj, tudi katehet, skuša kompleksno realnost, v kateri živimo, razlagati preprosto s slikami. In če mi odpremo časopis ali knjigo, potem najprej nas nagovori slika, potem šele beremo naslov ali pa tudi še članek. In naš avstrijski pisatelj Peter Handke nam zapustil lepo besedo, ko pravi, podari mi sliko in moja duša bo ozdravela. slika, ali to nabožna slika, ali slika staršev, ali prijatelje, prijateljice, ali kogarkoli. Slika nam lahko veliko pove in vedno gledamo, se nam vedno znova nekako predstavlja in ima, vsaka slika ima svojo sporočilnost. In slike nam pomagajo, da tudi svoje življenje globlje razumemo, ker vsak slikar gleda pa tudi svet s svojimi očmi, ga čuti s svojim srcem, ga riše in mislim rad na besedo Michelangelo, ki pravi, ki je ustvaril Davida, ga je sam občudoval, kako lep je bil ta kip, a potem to da najlepšo sliko človeku nosim še v sebi. In tako mislim, da tudi neben skladatelj, tudi neben literat, neben pesnik, neben pisatelj še ni napisal najlepšega romana, najlepše pesmi ali naslikal najlepše slike, ker to, kar je najlepšega, kar je od dnu srca, kot to človek nosi v sebi kot veliko sklonost, ki ne more popolnoma razložiti, popolnoma razodevati. In rad citiram tudi pri venisažah in to je dosti krat vstop za zanimive pogovore misel Dejane Zamenata, ki pravi, pred ogledalom nem stojim in v tujca pred seboj strmim. Začudeno me zro očin vpraša, sem jaz resti, a pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem. To je v skrajšeni obliki povedan ta čudovita, lepa pesem, meditacija, filozofska, teološka. V slovenski ali tudi nemški literaturi nisem našel primernejše pesmi, rekel v tem, da je človek pravzaprav skrivnost. In tudi umetniki skušajo pač razgrniti ali pa odkriti to skrivnost kot človeka. In vsi smo samo romari na poti, ki vedno globljemu slutenju, kdo človek je, ecce homo, kdo si.
So vsa ta dela, ki so v tej bogati monografiji, ki ste jo izdali z naslovom V začetku je bila beseda, je bila slika, tudi v lasti doma v Tinjah ali gre v bistvu za pregled tistega, kar je bilo na razstavnem področju?
Ne, to so vse slike, ki se nahajajo v domu. Vsaka dvorana ima tudi svojega umetnika, potem svira soba, navodniki in tako. In več kot 250 slikarjev in slikark je zastopani s temi svojimi deli v Tinjah.
Lahko bi rekli, da je torej ta hiša v Tinjah eno izmed zelo bogatih galerijskih prostorov na Koroškem, ki predstavlja sodoben utrip umetnosti tega časa, za človeka, ki se tam ustavlja.
Prav gotovo tako je. In je tudi ta knjiga spodbuda, ker dobivam od kolegov na avstrijski ravni zelo spodbudne zahvalne besede, ker takega drugi prosvetni domovi še nimajo. Namreč toliko razstav tudi in pa da bi bili opremljeni s tako kvalitetnimi slikami sodobne umetnosti.
Gospod Jože Kopajnik, pa ne gre pravzaprav samo za knjigo oziroma za katalog tega, kar je pri vas, gre tudi za bogate besede, ki ste jih zajeli v knjigo, kar nekaj pomembnih ljudi, akademikov, politikov je zapisalo spremno besedo tej knjigi oziroma nek utrinek ob tem, kar imate.
Ja, to sem zelo vesel, ker sem pridobil našega deželnega glavarja, potem našega krškega škofa, potem ministrico za Slovence, gospod dr. Jakličevo in potem Andrej Jemec je napisal čudovit članek, ker pozna Tinje in so tudi prijatelja in potem pa tudi mlad umetnik David Holcinga in ta poudarja predvsem to, kako je Tinska galerija ali Tinski dom sploh omogočil mladim umetnikom en skok tudi velike galerije. On prav, ta mladi umetnik David je razstavljal trikrat v Tinja, petkrat v Sloveniji, smo te razstave pripravljal in je zdaj tako slavn, da že avstrijske galerije kupuje njegove slike. Imam poveč takih pozitivnih primerov, da je Tinska galerija bila odskočna deska, ne samo za avstrijske, temveč tudi za mednarodne, tako so razstavljali mladi umetniki potem v Parizu, v Rimu in v Londonu in podobno. Tega sem pa zelo vesel, ker moj namen je bil ne samo predstaviti in predstavljati znane, priznane umetnike, temveč tudi mladim in tistim, ki prvič se izpostavljajo javnosti, dati možnost, da preverjajo svojo umetniško žilico.
Gospod Jože Kopajnik, torej dom v Tinjah je dom duhovnih vaj, se pravi delate pravzaprav na tem duhovnem vidiku človeka s predavanji, srečanji, simpozi, ampak tudi za sliko, se pravi tudi slika je na tem duhovnem področju sopotnik doma v Tinjah.
Ja, prav gotovo, jaz v 7. veku zelo cenim veku sodobno umetnost. Ni tista narativna opisovalna umetnost, veku sodobno umetnost se meni dozdeva tako, da je to opis veku človeka, ki išče samega sebe, ki išče veku, hoče razvozlati tudi skrivnost veku življenja, ki reagira veku na to, kar se tudi v družbi, v cerkvi in vse posod nekako dogaja. In slike ni treba na mah razumeti, ko tudi globokih resnic ne razumemo na mah, temveč moramo o njih premišljavati, se soočati z njimi in sodobna umetnost je vedno izziv za človeka, da ne živi tako površno tjaven dan, temveč da živi v dialogu s samim seboj, v dialogu bega tudi z vsem, kar ga obdaja, kar ga dejansko tudi oblikuje, da se tega zaveda. Tako da je umetnost slika za me bega res en velik izziv, pozitivni izziv za človeka, da se ponotranji in da išče tvojo svojo lastno skrivnost.
Zavedati se mi zdi, da lahko s temi besedami tudi zaključiva najin pogovor. Namreč zavedati se pomena, ki ga res imaš. Ne? Dom v Tinjah kot dom kulture, kot neko živahno središče umetnosti. S to knjigo v začetku je bila beseda, je bila slika, stopa v knjižni obliki pred obiskovalca. Bodi si kot katalog del, ki so tam nastala, bodi si kot delo, ki ponuja duhovne vsebine zapisane in pa slike predstavljene, ki jih dom v Tinjah ima.
Tako je, ja. In jaz sem tudi zelo vesel s temi razstavami, prihajajo seveda v Tinje, vedno novi ljudje, ne samo umetniki sami, teme z njimi, tudi njihovi prijatelji, sorodniki, znanci in se čudijo temu notranjemu bogatstvu doma, beko slik.
Komu torej poklanjate to delo?
Ja, poklanjam to delo, beko pa za umetnicam, umetnikom, ki so bili tako veliko dušni, da so podarili svoje slike tudi tinskemu domu. Podarim pa vsem ljubiteljem umetnosti, vsem, ki smo budnega srca, ki imajo neko odprto srce in odprte oči beko za vse lepo in dobro, kar se dogaja okoli njih in v njih samih.
Knjiga, drage poslušalke in dragi poslušalci, v začetku je bila beseda, je bila slika, čaka tudi na vas, išla je Primohorjevi iz Celovca. Gospod Jože Kopajnik, rektor doma v Tinjah, hvala lepa za obisk v našem studiu in za te prijazne predstavitvene besede ob izdaji nove knjige.
Hvala lepa, hvala.
Ne preslišite zanimivega, obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
V današnjem pogovoru z doktorjem Stanislavom Slatinjekom, profesorjem cerkvenega prava, bova predstavila nekatere poudarke njegove nove knjige z naslovom Temelji kazenskega kanonskega prava. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Danes bova govorila o cerkvenih kaznih in zakonih, kar se zdi morda precej oddaljeno od našega življenja, pa vendarle kazensko kanonsko pravo se je v času papeža Frančiška posodabljalo. Od njegove izvolitve, to je od leta 2013 dalje, so nastali nekateri novi dokumenti, ki urejajo področje spolnih zlorab mladoletnih, najpomembnejša pa je posodobljena 6. knjiga Zakonika cerkvenega prava o kaznih. Gospod Stanislav Slatinjek, kakšne novosti prinaša ta knjiga in katere prekrške vernikov obravnava?
Hvala lepa za povabilo, da lahko nekaj predstavim mojo knjigo Temelji kazenskega kanonskega prava. Vsekakor lahko poudarim, da so vsi papeži spreminjali cerkveno zakonodajo. Najbolj vidne spremembe so naredili zadnji papeži, še posebej Janez Pavel II., potem pa Benedikt XVI. In najbolj drzne spremembe pa je vsekakor uvedel papež Frančišek z spremembo šeste knjige zakonika cerkvenega prava. Doslej se je knjiga naslavljala sankcije v cerkvi, odslej pa ima samo še en dodatek, kazenske sankcije v cerkvi. Tako, če gledamo celotno spremenjeno knjigo, lahko rečem, da 70% besedila kanonov je papež spremenil, 20% je popravo, samo 10% je ostalo vsebinsko istih, kot so bili recimo doslej. No, šesta knjiga vsebuje čisto cerkvene zakone, to pomeni, da vsi verniki, tako kleriki, kakor verniki laiki, bi morali zdaj to šesto knjigo poznati in jo tudi upoštevati v svojem ravnanju. Seveda, vsi ti kanoni nimajo v ospredju želje po kaznovanju, ampak željo po ohranjanju reda in discipline v cerkvi. In to je tisto, kar je ena posebna prednost, recimo šeste knjige, da posebej izpostavlja red, disciplino, verniki pa lahko seveda včasih nenamerno, včasih pa celo namerno naredimo kakšne prekrške v smislu proti veri, proti oblastem, proti človekovemu življenju in tako naprej. Seveda takrat pa tudi nastopijo kazni, da se red zopet ohrani.
Gospod Slatinek, spregovoriva nekaj o kazni, ki dan danes pač ni privlačna beseda, ker prinaša seboj neke posledice. Ali je danes sploh smiselno govoriti o kaznih v cerkvi, ali kdo to sploh resno jemlje, ali kazen kot sredstvo sploh more zagotoviti poboljšanje in zagotoviti pravičnost?
Najbolj pogosta beseda v šesti prenovljeni knjigi zakonika cerkvenega prava je sankcija. Sankcija je znana beseda tudi v civilni zakonodaji, ampak najprej ne pomeni kazen, pomeni preprosto ukrep, disciplinski ukrep. Lahko jo torej prevajamo tudi kot kazen, ampak disciplinski ukrep je širši pojem pri razlagi sankcije in pomeni recimo lahko nek prijateljski opomin ali pa grajo in šele na tretjem mestu je potem zagrožena ali pa potem celo izrečena kazen. Torej gre za en pameten pristop do človeka, da se ga takoj ne kaznuje, ampak se ga skuša pridobiti na lep način, da bi človek odstopil od svoje trdovratnosti, torej če je kaj slabega storil, in da bi se popravil in s tem bi rekel zopet vzpostavil red in pravičnost, kot sem jo že prej na začetku omenil. No, zdaj, če gledava tudi recimo Sveto pismo malo širše, lahko tudi rečeva, da je Jezus tudi govoril o kaznih. Ampak Jezus sam pravi, nisem prišel, da kaznujem, ne? To pomeni, Jezus govori o kaznih, ampak hkrati pa ne obsoja, ker to pride ob koncu človekovega življenja. Ne? Torej, kazen, obsodba ali pa poveličanje. Ne? Tako tudi razumem, da kodeks najprej govori o kaznih, ampak ne kaznuje direktno, opozarja, graja in hkrati bi rekel človeka opominja, kaj ga lahko dočaka, če bo pač trdovratno vztrajal v svoji nepravilnosti. Torej gre za eno obliko, ne, ki lahko človeku danes predvsem koristi, da bi človek pametno, bi rekel, uporabljal vse svoje darove in lepo živel z svojimi bližnjimi.
Ko pa kljub temu, da so bili izrečeni nekateri opomini, graje, pa nič ne pomaga, kaj ta nova šesta knjiga predvideva kot kazni za klerike in kazni za vernike laike?
Tisto, kar lahko posebej izpostavim, ne, nova knjiga, šesta knjiga, sankcije, kazenske sankcije v cerkvi, naprimer nekatere nova kazniva dejanja omenja, ne, omenja recimo kazniva dejanja, ki jih lahko storijo bodi si kleriki, bodi si laiki, kot so naprimer malomarno opravljanje cerkvene službe ali pa malomarno opravljanje z cerkvenim premoženjem, ali pa celo nezakonito, kot pravi kodeks, ne, nezakonito zapuščanje cerkvene službe. To pomeni, to so zelo pogosta kazniva dejanja, ki jih lahko nekdo stori, in zaradi tega lahko je najprej seveda opomnjen, potem grajan in nazadnje tudi kaznovan. Ne. Kazni so pa zelo različne. Ne. Civilno pravo, naprimer, najbolj pogosto pozna suspens, ne, ki je ena izmed zelo znanih oblik kazni tudi v kodeksu. Suspens je kazen predvsem za klerike, medtem ko za laike najbolj znana kazen je naprimer interdikt, je ena nova beseda, ki jo recimo verniki velikokrat ne poznajo in pomeni zapora bogoslužja. Potem so pa celo težje kazni, kot je naprimer izobčenje ali pa za klerike odslovitev iz kleriškega stanu. To je tudi po teži, tudi najbolj težka kazen, ki lahko zadene klerika, da se ga preprosto odslovi z upoštevanjem zahtev, da pač klerik še vedno mora ostati neporočen, če pa tudi to želi, da mu cerkev oprosti, potem pač mora za to posebej prositi papeža.
Kako pa je z materialno odgovornostjo, če nekdo recimo slabo upravlja s premoženjem ali naredi kakšno drugo škodo cerkvenemu občestvu, neki škofiji, župniji, ali lahko vernik ali klerik zato tudi sama odgovarja tam? Gmotno ali cerkvena zakonodaja nima te moči?
Zelo dobro je to vprašanje obravnavano v kodeksu na drugih mestih, ne ravno pod vprašanjem kazenske sankcije. Vsak klerik, ki mu je zaupana posebna služba, da upravlja cerkveno premoženje, je dolžen, da ga upravlja z skrbjo dobrega družinskega očeta. To pomeni, da pazi, da se cerkveno premoženje ohranja v vrednosti, da se ne poškoduje in da ga bo takega tudi ohranil potem za prihodne rodove. Malomarnost je pa ravno v tem, ne, da nekdo bolj ali manj cerkveno premoženje prepušča izgubi, da se izgublja vrednost. V takem primeru kodeks zahteva, da najprej se ustvari neke vrste, bi rekel, preiskava, potem pa se storilca kaznuje, da mora iz svojega lastnega premoženja povrniti škodo. Če pa pravzaprav, bi rekel, njegovega lastnega premoženja ni, potem se ga pač kaznuje na drug način, da se mu naloži neko daljše časovno obdobje, v katerem bo moral z opravljanjem dobrih del to škodo popraviti oziroma opravljati neko službo, za katero bo plačilo šlo za poplačilo njegove recimo malomarnosti pri slabem upravljanju premoženja. To je nov vidik, ki ga kodeks sedaj vključuje tudi v sankcijo, v področje sankcij, tako da se s tem, bi rekel, tudi seznanijo kleriki, ko prejemajo službe, da vedo, da morajo službo dobro opravljati, sicer bodo lahko tudi kaznovani.
Knjiga Temelji kazenskega kanonskega prava že v uvodu omenja, da kanonsko pravo uporablja drugačno izrazoslovje kot civilna zakonodaja. Kateri izrazi ali besede se najbolj razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo v civilni zakonodaji? In kdo bi moral predvsem poznati kazensko kanonsko pravo in zakaj?
Nekaj terminov sem že omenjal. Najbolj pogosti termin, ki ga nova šesta prenovljena knjiga uporablja, je, da je pristojna oblast, ki kaznuje, na primer, ordinari. To je beseda, ki pomeni najprej krajevnega škofa. Lahko pa pomeni tudi višjega redovnega predstojnika ali pa morda celo papeža. Ne, to pomeni, ordinari je edini sodnik, ki lahko izreka kazen. In to je recimo termin, ki ga velikokrat civilno pravo ne pozna, ko ima drugačno izrazoslovje in tudi drugačno strukturo kaznovanja. Ne. Ordinari ugotovi neko kaznivo dejanje, vzpostavi potem preiskavo in tudi potem, bi rekel, naloži potrebne kazenske sankcije. To pomeni ukrepe, s katerim bo pač povrnil zopet red in disciplino v cerkvi. Najbolj pogoste druge, bi rekel, besede, ki jih recimo težko poznamo, pa so pristojna oblast, penitenciari, interdikt ali izobčenje. To so termini, ki jih velikokrat v civilni zakonodaji ne srečamo. Zdaj, tisti, ki bi se s temi termini moral dobro poučiti, je na primer študent civilnega prava ali pa morda odvetniki, ki bodo na razpolago strankam, ki so doživele neko krivico tudi v cerkvi, pa se bodo na nje obrnili za varovanje svojih pravic. Ti ljudje so po stroki dolžni, da bi dobro poznali tudi temelje kazenskega kanonskega prava, da bodo potem lahko temu primerno potem vernikom, recimo rečemo tudi državljanom, pomagali do njihove pravice. Zato pričakujem, da bo tudi moja knjiga prišla prav tem strokovnim krogom.
Drugi del knjige obravnava kazenske postopke. Kadar se pojavi obtožba, da je nekdo storil kaznivo dejanje, kakšna je procedura oziroma kaj je treba storiti? V knjigi omenjate postopke v zvezi s spolnimi zlorabami mladoletnih in navajate, da te prestopke obravnava kongregacija za nauk vere. V teh primerih se lahko zgodi sodni ali upravni kazenski postopek. V čem se ta dva postopka razlikujeta?
Kadarkoli pride do suma nekega kaznivega dejanja, je pristojna oblast, na primer krajevni škof ali pa višji redovni predstojnik, najprej dolžen, da uvede preiskavo. Preiskava še ni kazenski postopek. Ne? Preiskava je še, bi rekel, trenutek, ko se ugotavlja, ali je sum upravičen ali pa ni upravičen. Če se sum potrdi, potem se pa lahko uvede kazenski postopek, ki pa je lahko dvojni, kot ste že navedla, lahko je upravni ali pa sodni. No, sodni je gotovo bolj zahteven in pomeni, da kazenski postopek vodi cerkveno sodišče. Zdaj, če krajevni škof ali pa višji redovni predstojnik nimata svojega sodišča, potem se pač obrneta na najbližje cerkveno sodišče. Ne, v Sloveniji imamo dva sedeža cerkvenega sodišča, v Ljubljani enega in v Mariboru enega. In potem to sodišče sestavi tim treh sodnikov in potem sodniki preprosto raziskujejo potrjen sum kaznivega dejanja in če ga tudi, bi rekel, v sodnem procesu potrdijo, potem izrečejo kazen oziroma napišejo sodbo in s to sodbo je storilec recimo tudi kaznovan. V drugem primeru, kadar gre pa za upravni postopek, takrat pa to je lažja oblika in se velikokrat tudi škofje oziroma višji redovni predstojniki poslužijo upravnega, zato ker je pač veliko lažje ga sestaviti, ker se enemu sposobnemu kleriku, lepo je, če je izobražen tudi v kanonskem pravu, zaupa primer in on naredi to tako imenovano preiskavo, bolj natančno, pomeni vodi upravni kazenski postopek in na koncu rezultate izroči škofu ali višjemu redovnemu predstojniku in on napiše odločbo. V odločbi pa naloži kazen. No in tukaj naj omenim še, da pač v primeru zlorab mladoletnih oseb, ne, so pa te, bi rekel, ti postopki posebej zaupani kongregaciji za nauk vere, kot ste omenila, in v tem primeru se vsak postopek, vsak korak vedno dela v sodelovanju s kongregacijo, pomeni preiskava ali pa izbira kazenskega postopka se vedno uredi v zvezi z odločitvami, ki jih naredi kongregacija, kongregacija pa tudi kazni na koncu potrdi.
Knjiga je torej novost v slovenskem prostoru. Na voljo je v naših knjigarnah in tiste, ki jih ta tematika še posebej zanima, si jo lahko tam priskrbijo. Gospod Stanislav Slatinjek, hvala za pogovor o vaši novi knjigi.
Hvala vsem in upam, da bodo z veseljem segli po tej knjigi Temelji kazenskega kanonskega prava. Nasvidenje.
Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu. radio.ognisce.si
Zdaj pa še k tretjemu knjižnemu delu, literarna klasika Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem je izšla pri zavodu Škrateljc v obliki stripa. Za priredbo besedila je poskrbel Goran Vojnovič, pod ilustracije pa se podpisuje Damjan Stepančič. Pa mu prisluhnimo.
Z veseljem sem to delal, sploh ker sem vedel, da bo določene zadeve dodal še tekstopisec. Najprej sem šel brati originalen tekst, potem sem primerjal z scenarijem Gorana Vojnoviča in se mi zdi, da si dodal ključne elemente, ki sem jih tudi jaz sam, kot se pravi risar, poskušal zelo izpostaviti v smislu enostranske ilustracije, kar ni značilno pravzaprav za strip. Iz tega stališča sam strip ni zgolj copy-paste, se pravi knjige, v neke risarsko obliko, ampak gre do določene mere tudi za nek čist popolnoma avtonomen izdelek, ki se veda bazira na Finžgarjevi knjigi. Knjiga se čuti, da je mestoma tako napisana, da je starejšega datuma, namreč jaz sem pa želel skozi ta stripovski jezik maksimalno narediti sočasno, narediti aktualno, moderno in hkrati tudi dinamično. Strip je seveda nek medij, ki je v porastu, ki je že izven, bi rekel, te pubertete in ratuje že zelo zrel. Ne? In to se mi je zdaj tudi zelo primerno sploh za ta tekst uporabiti. Zelo veliko prostora in slik in papirja in črnila, ki je namenjeno akciji na nek način, potem bojem, ki se mi zdi zelo atraktivni, tega mogoče ni v knjigi toliko, bi rekel, izpostavljeno. Notranjim relacijam med posamezniki tega stripa, med posameznimi protagonisti tega stripa, to se mi je zdaj zelo, zelo, zelo važno. Skratka, stvar ni samo stripovska, je tudi filmska, je tudi dramaturška, gre za nek, bi rekel, res tak opus magnum, hkrati pa tudi za neko celostno umetniško, recimo, ali pa stripovsko delo, ne, v tem smislu. Ogromno nekih nijans, ki jih je Goran zadržal, ki jih je izpostavil, to se mi je zelo ključno. Seveda, na to sem tudi želel upozoriti in bralca in seveda gledalca. Res je, da je cel kup, cela paleta teh, bi rekel, glavnih junakov, ki med sabo zelo hitro tudi preskakujejo. Tako da je bil sam pristop k risanju bi mogel biti zelo izčiščen, bi rekel celo znakovan mestoma, zato da bralci zelo hitro pozicioniramo posamezno osebo v to okolje. To je bil en od pristopov, ki se mi je zdel edin smiseln, ker na koncu stripa boste tudi videli skice, ki so bile v neki meri drugače zastavljene. Jaz sem na začetku drugače malo zastavil celo risbo, ampak potem, ko sem začel bolj že delati strani posamezne, sem potem spremenil ta pristop, čist ravno zaradi tega, bi rekel, vizualnega branja. No, pri Ireni seveda kot eden od pač para, kjer poteka ta ljubezenska zgodba, ne nazadnje, ne, se mi je zdela zelo važna, da ima ta element neke naravne preproste lepote, kot sem si jo jaz nekako zamislil. Ne. Mogoče na drugi strani, ki je na drugi strani nek antipol nje, bi bila lahko neka Teodora, ki je zvita, ki je premetena, ki je seveda tudi bistveno bolj bogatejša in tako naprej. Ne. Na ta način sem jo nekako naredil zelo, bi rekel, jedrnato v tem svojem izrazu, v tej svoji obrazni mimiki. Seveda, se veste, da se mi zdi, tako kot je tudi, ne vem, Mona Lisa, zelo preprost obraz, ampak krati ima vso tisto svojo globino noter. V tem smislu sem tudi snoval, bi rekel, te vizualne podobe teh glavnih karakterjev.
Tako ilustrator Damjan Stepančič, pisatelj Goran Vojnović se je z romanom Pod svobodnim soncem Frana Sališkega Finžgarja spopadel po filmskem principu in se, kot pravi, od osnovne zgodbe ni zelo odmikal.
Ko je prišla ta ideja, ne, seveda nisem imel zelo jasne slike v glavi o tem tekstu, ne, ker nekaj časa je minilo, odkar sem jaz ta tekst bral kot otrok, ne. Tako da šele, ko sem nekako začel brati, sem v bistvu razumel, kaj sploh je moja naloga. Ne. Mogoče bom zdaj bo zgledal, kot da rahlo kontriram temu, kar je povedal Damjan, ampak meni se ne zdi, da bi se zelo odmaknul od tega. Ne. Jaz sem bil v bistvu presenečen, kako dobro ta zgodba funkcionira. Seveda jezikovno seveda se nekje ta zgodba umeščena v nek čas, jezik je, kljub samo drugačen. Ampak čisto pripovedno se mi je zdelo pa, da zgodba funkcionira, da ne potrebuje nekih blaznih uložkov, ne? Da ne potrebuje kakšnih, mislim, nekih posegov, da gre za neke drobne posege, drobne poudarke, ki so lahko seveda potem postanejo seveda ključni, ne? Ampak nikakor se mi pa ni zdelo, da je treba napisati nekaj povsem novega, da je treba ne vem kaj dopisovati, dodajati, sestavljati. Dejansko je šlo za neko iskanje prave ekonomije te pripovedi, ne? Kako v bistvu nekje s temi filmskimi sredstvi nekje povedati to isto zgodbo. Ne? Sve, ja si potem tu pa tam kaj dopustiš, ne? Spremeniti, ker tudi moraš, ker tudi zahteva ta žanr, neke stvari, morda tudi z današnje optike podzavestno poveš drugače. Ne? Ampak meni je bilo dejansko, mislim, pač ta tekst seveda ves čas se ponavlja kot tekst, ki naj bi ga nekoč posneli, ki je naš temeljni ep, po katerem bi morali posneti filmski spektakl. Ti prebereš prvih 30 strani in rečeš, no, zdaj do tukaj smo že pokurili 10-letni budžet filmskega centra. Skratka, filma ne bo nikoli. To, kar zdaj počnemo, je najbližje, kar se bomo približali filmu, ne, in kar naenkrat začutiš to veliko odgovornost, no, ampak manj smo reči, da sem bil fasciniran, da če bi dejansko posnel film in se zelo držali tega, bi v bistvu to popolnoma funkcioniralo, ker je to napisano, da ta zgodba teče, da je ta zgodba atraktivna, da je dinamična, vešče spisana, da je v bistvu ni čudno, da je doživela 40 ponatisov, mislim, to šele, ko bereš mogoče s temi odraslimi očmi, ugotoviš, da je v bistvu neverjetno spretno in dobro napisana zgodba. Ne. Upam, da mi je v tem uspelo, no, da je pa res, da moje delo je bilo zelo hitro zaključeno v primerjavi s tem, koliko je potem rabil Damjan. Meni je bilo kar hudo, ker jaz sem to zaključil zdaj že daljnega leta, ko je bil, ne bom rekel kjerga, ampak bom rekel, da ta virus je bil še globoko v netopirju ali pa v kitajskem laboratoriju in si niti slutil ni, da bo nekoč skakal iz človeka na človeka, ne, to, o tem si ni upal niti sanjati. In potem je samo trajalo, potem, ko sem enkrat prišel k Damjanu v njegov atelje in sem videl vse te slike in sem dojel trenutku, kaj smo pa šele njega porinili. Ne? Ker tudi on po moje reku, ja, predan je dobro pomislil. Potem se mi je zdel, da sem jaz jo dobro odnesel in moram reči, da sem v bistvu zgolj še čakal ta dan, ko bomo se lahko dobili in imeli strip v rokah in rekli, no lej, super je.
Tako Goran Vojnović, Finžgar je zgodovinski roman Pod svobodnim soncem po letu 1906 sprva objavljal v Podlistkih, knjiga pa je prvič išla leta 1912. Do danes je dočakala 40 ponatisov. Strip bo konec januarja pospremila tudi razstava v Cankarjevem domu, ambicije avtorjev pa so, da bi omenjeno epsko delo dobilo tudi gledališko oziroma animirano filmsko preobleko. Janez Bogataj, ki je s pisateljem Finžgarjem tudi v sorodu, je napisal spremno besedo k knjigi, pa mu prisluhnimo.
Sigurno bi najprej komentiral vizualni del, ker on je, namreč to je malo znano, ne? Da že ko je pisal ta roman, je rekel, da bo roman večji uspeh imel, če bodo tudi ilustracije. On sicer ni uporabljal besedo ilustracija, ampak pildek. Ali, je rekel, če bojo pildki, bo ta roman še bolj uspešen. Ali. Ampak na te pildke je mogel čakati dolg časa. Ali, do leta 51, prav po drugi svetovni vojni, ko Slavko Pengov naredil eno, jaz temu rečem, projekcijo dela fresk iz slovenskega parlamenta, pa iz Vile Bled. Ali. To je bila tista vizualna podoba, se je tudi meni zarisala v moje možgane, ne, ker takrat sem jo mulca. Ne, in sem seveda poleg samega besedila, ki sem ga bral ponavad pod odejo ob bateriji, doživljal tudi pač te Pengove ilustracije. Vprašanje pa je, kako bi Finžgar razumel kot človek, seveda, ki se je rodil leta 1871, pa 1962 umrl, kako bi dojemal strip. Čeprav, seveda, je on dal dovoljenje za prvi strip, ki ga je narisal po prvi svetovni vojni en ruski emigrant, Solovjev se je pisal, se o tem podrobno pišem, not v tem tekstu, in je dal dovoljenje za strip. Ne. Ampak zdaj, če primeram, sem danes prvič knjigo takole prelistal, oziroma strip, in kakšna je razlika med likovnim in siceršnim izrazom v tem prvem in zdaj v tem drugem stripu. Predvsem v tem, ne, da un prvi strip se striktno drži. Slika, teksti, slika, teksti, slika, teksti. Čist vsaka slikca vedno nekdo nekaj govori, ali pa se pravi, je izsek iz Finžgarjevega teksta, ne, sonce se je dvignilo nad obzorje in nekaj tazga. Ne. Skratka, to, ne, med tem, kar tukaj pa mi je še toliko bolj simpatično, ne, se pa besedilo, ki ga je prispeval gospod Vojnović in pa Štepančičeve ilustracije odlično, bi rekel, kombinirajo, bi rekel, in ustvarjajo en vizualni jezik, ne, ki je seveda blizu današnjemu načinu razmišljanja. Ne. Zdaj, mogoče še to povem, ne, zdaj le oba predgovornika sta besedo film kar nekajkrat omenila, ne. Mogoče naj to povem, da po drugi svetovni vojni so se pojavile trikrat pravzaprav želje, da se posname en celo večerca. Ne. Najprej je bila to ameriška družba Golden Mayer in tam je Finžgar, takrat je bil Finžgar še živ, in je postavil en pogoj, ne, da vse glavne osebe, a ne, se pravi glavne liki v filmu, morajo biti, morajo jih igrati slovenski oziroma slovanski igralci, se pravi igralci slovanskega rodu. Ne. Jasno, Amerikanci na to niso pristali, ne, ker so imeli verjetno že nabor nekih mišičnjakov pripravljen. Ne. In od tega ni potem nastal film. Ostala je pa ena zajetna dokumentacija pisem, ki si jih je Finžgar izmenjaval s temi Američani. Ne. In za mene kot otroka, ker sem se pač tam igral v njegovi križnici pogostokrat, je bila ta, da v glavi je pisemski je bil znak metro Godinmarja, ti znameniti lev. Ne. In glede na takratno likovno, bi rekel, izobrazbo, ki smo jo dobivali otroci, je bilo to nekaj fenomenalnega. Levja glava, jaz sem to navdušeno rezal ven, ne, iz pisemske glave in potem barval te leve, enkrat so bili taki, drugič drugači in tako naprej, ne, se upravičujem, sem rekel, bom tak detalj omenil. Potem je Triglav film podpisal neko pogodbo s pisateljem, da se pozname film in na koncu še Viba, to že z mojo mamo, a ne. Ampak do realizacije ni prišlo. Ne. Potem bi pa mogoče še to povedal, da po letu 1945 pa vse do današnjega dne je bila cela vrsta ponudb, ali pa prošem bolj še čeno, ne, da bi nekateri slikarji pač naredili strip, ampak smo to kategorično odklanjali, zlasti še potem, ko sem jaz že lahko v tem odločil, ne, zaradi tega, ker je bila kakovost teh slikarjev na taki estetski ravni, recimo, ki meni ni najbolj ležala in sem rekel, če bo kdaj strip, ga bo delal en, ki ga dobro zna narediti, ne, ki je odličen na tem področju in res čestitke Damjanu Stepančiču za to, kar je naredil.
Tako Janez Bogataj. In to je bilo tudi vse za danes v oddaji, ki je prinesla predstavitve treh zelo različnih knjižnih del. Z nami so bili rektor Doma Sodalita Stinje Jože Kopajnik, cerkveni pravnik in profesor Stanislav Slatinek ter ustvarjalci stripa Pod svobodnim soncem. Oddajo sva pripravila Meta Potočnik in Jože Bartol, ki sem jo tudi uredil. Pa lep pozdrav, do prihodnič in lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.